إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار. Ndugu zangu katika imani, wiki iliyopita hutuba nilikuwa nimeelezea kuwa maulidi ni bid'a, na nikatoa mwongozo wa Allah tabaraka wa taala unavyowataka watu wafuate mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na nikakumbusha mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyopiga marufuku watu kuzua jambo katika dini ambayo yeye ndio mfundishaji wake. Haya tuliyazungumza katika wiki iliyopita, na leo tunaongea tukiwa katika siku ya saba katika huu mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi wa mfungo sita. Tunaendelea kutoa muongozo kuanzia kitabu cha Allah tabaraka wa taala hadi wanawachuoni arrabbaniyuna walioshikamana na Mola wao, walioshikamana na muongozo wa Mola wao, wanavyoongea kuhusiana na mambo haya kuanzia zamani mpaka leo mpaka kiyama insha Allah. Allah tabaraka wa taala miongoni mwa kauli zake akiwa anawashutumu Wayahudi ni pale aliposema wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna, na yamewahada kwenye dini yao mambo ambayo wamekuwa wao wakiyazua wenyewe. Yani wanatengeneza mtazamo, wanatengeneza jambo alafu linawahada kwamba hili halina tabu, wanahadaika na mambo walioyatengeneza wenyewe. Hili Allah akatwambia katika kitabu chake, na haya yote ni kututaka sisi tusipite mwenendo wa wale ambao hatima yao ilikuwa ni kukiacha kitabu cha Allah tabaraka wa taala na kufuata mambo waliyoyazua wao. Ndugu zangu katika imani, ieleweke kwamba miezi ambayo inaambatana na ibada, basi dalili imetaja miezi hiyo. Sisi tukifikiwa na mwezi fulani tunafanya ibada fulani, basi huo mwezi utatajwa kwenye kitabu cha Allah au utakuwa umetajwa katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huo mwezi utakuwa umetajwa moja kwa moja. Ndio maana tunasomeana shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, aya ikaendelea, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, umetajwa katika Qur'an mwezi wa Ramadhani. Mtume akasema man sama ramadhana fa atba'ahu bi sittin min shawwal, atakayefunga Ramadhani akafunga siku sita za mwezi wa Shawwal, kana ka siyami dahr, funga yake ni kama mtu aliyefunga mwaka mzima. Hii miezi mtume alikuwa anaijua, na Allah ndiye kaiumba. Lakini mwezi wa Maulidi hauna dalili, yani kule kutajwa kama mwezi wa mfungo sita ukifika alifanya jambo fulani, hakuna hicho kitu. Hiyo dalili tosha kwamba hakuna hichi kitu, hakipo. Tangu mtume sallallahu alayhi wasallam na kuendelea mpaka leo hii. Sasa nikapenda nisome nukuu za walio kutangulia katika dini hii. Sisi tunapita katika njia, yani tunapita katika Uislamu ambao wapo walio kutangulia kabla yetu sisi leo, na kuna ambao Allah akitaka huko mbele watazaliwa na wao pia wataangalia tulivyopita sisi. Sasa tunaangalia mwenendo wa wanawachuoni huko nyuma, na sisi tunapata la kuzungumza leo, na ninalozungumzia hapa ni la Maulidi. Nianze na kauli ya Ash-Shatibi rahimahullah. Huyu ni mwanawachuoni aliyefariki mwaka wa 790 kwa tarehe ya Hijiria, ambayo leo ni mwaka wa 1445. Ina maana tangu kufariki kwake mpaka leo imepita miaka 655 takriban. Miaka 655 imepita. Hizi nukta nazitaja pia ieleweke kwamba hawa watu wa Maulidi wanaona wanaopinga Maulidi ni mawahabi. Wahabi wanamnasibisha Muhammad ibn Abdul Wahhab, ambaye yeye mpaka leo ni miaka kama 300 tu iliyopita takriban. Sasa hao walikuwa kabla yake yeye huyo wanayemnasibisha, kwa wale wanaopinga Maulidi kwamba wanamfuata Muhammad ibn Abdul Wahhab, hawa nao wanaitwaje? Kwa sababu ukisema nao ni mawahabi, huyo mnayesema wahabi mwenyewe alikuwa hajazaliwa. Hii ni kuonesha ni maneno ya yule mfamaji kwamba atashika hapa angalau, huenda hali ya kuwa nakufa. Haya maneno ya Ash-Shatibi yanasema, akielezea masala ya mabid'a katika kitabu chake Al-I'tisam, anasema wa minha, miongoni mwa mambo walioyazua, iltizamu alkaifiyati walhayat, ni watu kujiwekea namna na mitindo, almuayyana maalum, kadhikri bihayati lijtima, kama vile wanafanya azkari kwa pamoja, ala sautin wahidin, wakiwa wanafuata sauti ya pamoja, watikhadhi yaumi wiladati nabii idan, na vile vile wakaifanya siku aliyozaliwa mtume Muhammad kuwa ni sherehe, wama ashbaha dhalik, na mengine yasiyo kwa haya. Anaeleza maneno haya mwanawachuoni aliyefariki miaka mingi kama hiyo, ambapo lugha ya kusema kwamba hawa vijana wa leo ni lugha ya uongo si sahihi. Ukisema vijana wa leo si kweli, sijui utawahitaje, itakuwa unawaonea tu. Mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeanza kupinga uzushi, yeye Kwao hao wa vijana wa leo pia wanasibisha na mtume kwamba hawa na mtume wao wanapinga maulidi. Kauli hiyo sijui itakuwa ni sahihi, utajua mwenyewe. Lakini vile vile akasema Muhammad ibn Muhammad al-Abdari, jina maarufu anaitwa Ibn al-Hajj katika kitabu chake Al-Madkhali, akaelezea. Na huyu ninayemtaja sasa hivi amefariki mwaka wa 737, mpaka leo tunaongea ni miaka 708 tangu kafariki. Miaka 708 ni mingi jamani. Kumbe maulidi ilipingwa zamani huko. Huyu anasema faslun fil maulid, huu mlango unaelezea maulidi. Akasema wa min jumlati ma ahdathuhu min albid'i, katika mambo walioyazua, katika mambo ya uzushi, maa itiqadihim, huku wakiwa na itikadi, anna dhalika min akbari al-ibadat, kwamba hili ni miongoni mwa ibada kubwa. Wa adhhari shaairi, na ni jambo linalotangaza Uislamu kwa kiasi kikubwa. Ma yafalunahu, ni haya wanayoyafanya. Si shahri rabii al-awwal, katika mwezi wa mfungo sita min al-maulid, ambayo ndo maulidi haya yanataja. Waqad ihtawa ala bid'in wa muhdathatin, na yamekusanya mabid'a na mauzushi humo ndani mengi. Anazungumza miaka hiyo, tusisahau miaka hii naitaja ili upate mazingatio kwamba ni vitu havijakubalika tangu zamani. Waqala Sheikh Tajuddin Omar ibn Ali maarufu al-Fakihani al-Maliki, huyu alifariki mwaka wa 734 mpaka leo ni miaka 711. Naonyesha maulidi alipozaliwa ilipingwa sana. Huyu anasema la a'lamu lihadha al-maulid aslan fi kitabin wala sunna, sijui chochote katika dalili ya Qur'ani, sijui chochote katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na maulidi, sijui chochote mimi. Yani haoni chochote ambacho kinaelezea mambo ya maulidi. Walam yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'i al-umma, lakini pia haijanukuliwa maulidi kutoka kwa yoyote miongoni mwa wanawachuoni wa umma huu. Alladhina humul qudwa fi dini, ambao ndio wanaoigwa, wanaofuatwa. Anakusudia wanawachuoni wa kimadhehebu wanaofuatwa katika dini hii. Almutamassikuna bi athari almutaqaddimina, ambao wanashikamana na mwenendo wa waliotangulia huko nyuma. Bal huwa bid'a, maulidi ni uzushi. Wanawachuoni anawataja kwa maana kuna imamu wa kwanza Abu Hanifa, hajui kwamba Abu Hanifa amesoma maulidi. Akaja Imam Malik, anasema sijui mimi kwamba Imam Malik kasoma maulidi. Akaja Imam Shafi, kisha Ahmad ibn Hanbal. Hawa hakuna ambaye utasema alifanya maulidi. Kwa jambo ukilikosa katika Qur'ani, ukalikosa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukalikosa kwa masahaba wa Mtume Muhammad, unaingia angalau kwa wanawachuoni hawa wanazungumziaje jambo hilo, nako pia ukakosa. Sijui nani akwambie kwamba huo ni upotevu ukamwelewa, hali ya kuwa maonyo yameshatangulia huko. Akasema ahdathaha albattaluna wa shahawatu nafsin, wameanzisha haya mambo watu ambao wapo wapo katika dini, hawajali dalili. I'tana biha al-akaluna, na watu wanaopenda kula kula ndo wanajarijari sana mambo haya. Jamani, ni maneno ya miaka 700 iliyotangulia huko nyuma. Bidalili huyu akaipeleka hoja yake katika al-ahkamul khamsa. Al-ahkamul khamsa ni mambo ambayo jambo lolote linalofanywa na binadamu katika ulimwengu huu linaingizwa katika al-ahkamul khamsa. Na yeye ndo anasema bidalili, kwa dalili kwamba idha aradna alayhi al-ahkamul khamsa, tukitaka kuyaingiza maulidi yaingie katika hizi hukumu tano zinazotambulika katika dini hii. Akasema kulna imma, tutasema an yakuna wajiban, imma tukubaliane kwamba maulidi ni wajibu, kila mmoja aisome, ahudhurie, ashiriki, awe ni miongoni wanaotambua maulidi. Tukubaliane kwamba maulidi ni jambo la lazima kama ilivyo swala. Akasema walaisa biwajibin ijma, hakuna hata mmoja atasema kauli hii, hata mmoja. Wala manduban, na wala hakuna anayeweza kusema kwamba maulidi ni ibada ya sunna. Akasema li anna haqiqata al-mandud, kwa sababu ukisema ibada hii ni ya sunna, ma talabahu shar min ghairi dhammin ala tarkihi, ni jambo ambalo sheria inataka ulifanye, lakini kama hutofanya haitakutia makosani. Kusali kablia, mfano kusali swala ya dhuha, kufunga Jumatatu, Alhamisi na nini, ni ibada za sunna, lakini dalili ipo. Ndio anasema maulidi huwezi kuingiza huko, wala haiingii, kwa sababu ingekuwa imetokea huko ingeanzia kwa mtume kisha kwa maswahaba wa mtume ambao walikuwa wanapenda kushikamana na mwenendo wake yeye mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema wa hadha lam ya'dhan fihi shar'u, na sheria hayaruhusu mambo haya, wala fa'alahu sahaba wala tabi'una wala ulamau almutadayyinuna, wala masahaba wala matabi'ina wala wanawachuoni walioshikamana na dini hawafahamu maulidi. Fima alimtu, kwa mujibu wa uelewa wangu, yeye anajihami. Anasema wa hadha jawabi anhu baina yadai illahi ina anhu suiltu, haya ndiyo ambayo mimi mbele ya Allah nitayazungumza nikiulizwa, wewe unazungumziaje, ulizungumziaje kuhusiana maulidi ulipoona kule duniani. Haya ndo maneno yangu ambayo mbele ya Allah nitayazungumza. Hawa ni wanawachuoni wanaomwogopa Mola wao. Anasema wala jaza an yakuna mubahan, na wala haiwezi kusema kwamba maulidi mubah. Kwa nini? Akasema li anna al-ibtida'a fi dini laysa mubah, kwa sababu kuzua katika dini ya Allah sio mubah. Yaani kama kuzua jambo katika dini ya Allah ni mubah, ni jambo haliruhusiwi. Akasema imebaki katika milango miwili, imma ni makuruhu, kwa maana inachukiza, sheria haipendi, au muharraman, au kauli ya ni moja kwamba ni haramu moja kwa moja. Yeye maneno yake ambayo amejihami nayo ametuachia leo ni haya. Allah atupe uoni na kupenda mwongozo sahihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah anatambulika na watu wa madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullah, anajulikana vizuri tu, na hakuna mtu ambaye anajinasibisha na madhehebu ya Imam Shafi halafu akampinga Ibn Hajar. Kwanza hapingiki, kwa sababu yeye alikuwa ni muhaddith, alikuwa ni faqih, mtu mwenye usuli, japo hakuna mkamilifu katika binadamu, lakini yeye kajitahidi mpaka wanawachuoni wakubwa wakampa udhuru katika baadhi ya yaliyokosea. Sasa huyu kaongea maneno ambayo leo tuwakumbushe watu. Ibn Hajar alipokuwa anaelezea hadithi inayosema a'linu nikaha, itangazeni ndoa, akasema
zada Tirmidhi, namnuku Tirmidhi kuna ziada ya riwaya kaileta, wa Ibn Majah inasema hii ziada, wadribu alaihi bidufi, ndoa zenu pia muwe mnapiga dufu. Akasema wasanaduhu dhaif, mshafi huyu anasema lakini hii riwaya ya ziada hii ni dhaifu, si sahihi kwamba eti mpige dufu. Wadribu alaihi bidufu, mpige dufu kwenye ndoa, asema hii ziada ni dhaifu. Wastudilla biqaulihi, lakini kuna ambao wamekamata hapo wakaifanya ni dalili. Naendelea kumnukumia hii kauli inayosema wadribu, pigeni, ala anna dhalika la yahtassu bin nisa, wakasema kwamba hapa inaonesha kupiga dufu si wanawake tu. Akasema lakinnahu dhaifun, lakini haya maneno ambayo wanajengea hoja, ambayo wanataka kusimamisha jambo hapa liwe, maneno yenyewe hayakuthibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadithul qawiyya, hadithi zenye nguvu, anasema fiha, katika masala haya ya kupiga dufu, al-idhnu fi dhalika lin-nisa, wanaoruhusiwa kupiga dufu ni wanawake. Fala yaltahiq bihinna ar-rijalu, wanaume wasijihusishe na wanawake, wasijiambatanisha na hukumu ya wanawake hii. Wanaume, ningezungumza mimi tu ngesema washaanza hao kukana, lakini ni mwanawachuoni wetu huyu mkubwa ambaye tunafanya rejea maneno yake, anaonya wanaume wasijihusishe, hawahusiani na hukumu hii ya kupiga dufu. Liumumi nahyi ani tashabuhi bihinna, kutokana na katazo linaloenea la wanaume kujifananisha na wanawake. Mwisho wa kumnukuu. Leo maulidi tunashuhudia, yani ndio utakapojua kwamba jambo linaenda tu, hakuna kwamba hapa pameandikwa nini wala kimeandikwa nini, ili mradi jambo moyo umetulia, ili mradi moyo umerukaruka, ili mradi hawa ya nafsi imetulia au imefikiwa malengo. Haya ndiyo ambayo tunayaona, na ambayo tunaona ni vizuri kama tutakuwa tunayafahamu. Usije ukawa unashabikia, unashangilia na unashambulia tu kwa kufuata maneno ya watu, kama alivyosema Allah akielezea watu wa motoni katika maneno watakayozungumza, watasema wa kunna nakhudhu ma'al khaidina, sisi tulikuwa tunaongea porojo, yani tufuata mkumbo tu, watu wakiongea hili na sisi tunaongea hayo hayo. Usije ukaingia katika mlango wa namna hiyo ukakupa taabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Haya mengine wanayostadili kwamba Abu Lahabi baada ya kufa alionekana na hali mbaya, lakini akaulizwa umekutana na nini, anasema sijakutana na kheri yoyote ila ile siku ambayo nilipotangaziwa mimi kwamba Muhammad kazaliwa, nilimpa uhuru Suwaiba kwa furaha, ule uhuru uliompa, basi leo ile siku ya Jumatatu nanyweshwa maji kidogo, napata ubaridi, mwili unapoa kwa sababu ya furaha yangu kwa kutangaziwa kwamba mtume amezaliwa, Muhammad amezaliwa, nikampa uhuru mtumwa wangu yule. Hiki ni kisa ambacho ni ndoto, ieleweke hiyo kwanza. Ndoto hii ukifuatilia, nani ndoto hii aliota? Abu Lahab tunayemtaja alifariki mwaka wa pili tangu kuhamia mtume Madina, mwaka wa pili wake ndio ambao Abu Lahab alifariki. Yeye hakuhudhuria katika vita vya Badri, alikufa kwa ugonjwa. Baada ya vita vya Badri, kama wiki moja au siku kumi, siku chache tu, alifariki Abu Lahab. Baada ya kufariki, ndio ndoto hii anaota huyo aliyeota. Ukiangalia katika Fathul Bari, katika sherehe, kuna sehemu ametaja kwamba aliyeota ndoto hii alikuwa ni Mzee Abbas. Ametaja Mzee Abbas kama itakuwa ni sahihi kauli hii. Tukichukulia hivyo, Mzee Abbas kasilimu mwaka wa 8 Hijiria, ina maana huyu alikuwa bado yuko katika ibada za kishirikina Mzee Abbas. Kama itakuwa ndivyo, ameota ndoto akiwa bado ni kafiri, bado anaabudu masanamu. Yeye ndo ndoto anaiota, ndoto hiyo ambaye aliyeota hali yenyewe ndio hiyo. Aliyepata ndoto yenyewe, ndoto hiyo aliyepata ndo huyo. Na mwenyewe ambaye ameonekana na akasema napata nafuu kidogo ile siku ile ya Jumatatu, mtu mwenyewe ni yule ambaye Qur'ani imemtaja tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab kaangamia, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Alivyovichuma matendo yake, hakuna ambacho kitakachomfaa. Leo ionekana inamfaa Jumatatu. Haya maneno yanagongana na nafsi iliyo wazi. Huwezi ukaacha nafsi iliyo wazi halafu hapo hapo ukajenga kitu kwamba kama Abu Lahab anapata nafuu, yani hapo tayari shapatikana msimamo hapo. Kama anapata nafuu kwa sababu ya kumpa uhuru Suwaiba ile siku ambayo alizaliwa Muhammad, iweje leo mtu asipate thawabu Rumi? Thawabu zinafundishwa kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani hazipatikani kwa mawazo mawazo tu, kwamba kama iko hivi na hii pia utapata thawabu nyingi wewe. Haiko hivyo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huwezi ukatumia akili katika kuliingiza jambo ambalo linahitaji dalili. Allah atujalie tukae katika mwenendo anaupenda na kuridhia, na tuchukie mabida kama alivyoyachukia mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.